Ipliyar Azadlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 10. iyunu, heptanın anı günü. Xabarlar gündelige. Bu gözetim programmalarımızı yazgıda eşittirmeyden olan günün möhüm xabarları bilen tanıştırıyar. Mikrofon önünde kardeşim Allamrat Rahim.
Assalamu alaykum, hormatlı dinleyiciler. Başta xabarların qısqaça mazmunu bilen tanış olun. Türkmenistan'ın prezidenti Tajikistan'ın energetika ve sanayi ministri bilen gepleşip geçirdi. Kırgızistan'ın prezidenti OBS kurumasını yurttaki reformalara gollaw bermäge çağırdı. Kazakistan'ın hakimiyetleri siyasi bozgunluk isläp bu yurda baran 29 sanly özbek raýatyny ekstraditsiýa etdiler. Özbekistan Tajikistan'ın bir serhetçi eskerini tutsak etdi. Daşary döwletler Liviýanyň oppozisiýon milli geçiş keňeşine uly maliýe ýardymyny bermekçi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedow Tajikistan'ın energetika ve sanayi ministri Şerali Gulu kabul etti. Duşukta taraflar Aşgabatda geçen Türkmen-Tajik hükümet ara komissiyasının nöwetdäki maslahatynyň ögün tertibindäki meseleler bilen baglanyşykly gurrun ettiler. Hususan da Türkmen prezidenti bilen Tajik ministri iki ýurdun söwda iqtisadi, energetika, owa hojalygy, transport ve kommunikasiýa hem-de medeni pudoklardaky hyzmatdaşlyklary ösdürmekligiň perspektiwaları barada pikir alyşdylar. Düýüne Wena sapar edýän Gürgistanyň prezidenti Roza Otunbaýewa ýurdun gün ortasynda ýüz beren etnik çakmaşyklaryň bir ýyllygyna gabatlap eden çykyşynda OBS guramasyny Gürgistanyň içeri işler ministrliginiň näki reformalara gollaw bermäge çağırdy. Hudutanda ol Gürgistanyň alınıp barýan reformalaryň şäklerini ýurdun kanun woraýjy strukturalaryndaky reformalaryň hem netijeliligini gadanmagyň möhümligini nagtady. Ol Wena saparyndan soň şu gün Gürgistanyň gün ortasynda sapar edip geçen ýylky etnik çakmaşyklaryň yıllığına bağışlanan hatire şehirlerine katlaşmakçıdığını aittı. Doğru bir yıl bunun Kırgızistan'ın gün orta regionunda yerli Kırgızlar bilen etnik özbeklerin arasında tutuşan çaklaşıklar 400'den uğrak adamın ölümüne getiripti. Dün Kazakistan'ın hükümet resmileri siyasi bozgunluk isläp Kazakistan'a varan 29 sanly özbek raýatynyň ýyzlaryna Özbekistan'a ekstraditsiýa edilendigini habar verdiler. Geçen ýyl Gazagystanyň migrasiýa gullugy bu özbek raýatlaryna siýasy gaçyp atalga bermekden ýüzegören soň, bu raýatlar Almaty şäherindäki izolatorda tutuş bir ýyl gabagda saklanypdy. Insan hukuklaryny goraýan ýerli we halkara guramalary bu gurrun edilýän raýatlaryň Özbekistana dolanyp baran halatynda olaryň tutsak edilmelere we gynalmalara sezewar edilmeklerini mümkinligini aýdyp bu barada alada bildirip gelipdiler. Özbekistanyň bu raýatlary özlerine ýurdun häkimiýetleriniň dini ekstremizmde ýerliksiz aýplama bildirýänliklerini aýdy.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Dün Birleşen Arap Emirliklerine Liviya'daki siyasi vakalara bağışlanlık geçirilen halkara maslahatında Liviya'nın opozisyon milli geçiş kengeşine 1,13 milyard dolar yardım vermek varada karar kabul edildi. Abu Dhabi'de geçirilen bu maslahata Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton, Fransiyanın, Britanyanın ve Avustralya'nın resmileri, şeyle hem kebir Arap yurtlarının Sultanla Katar'ın, Kuveyt'in ve İordan'ın yukarı dereceli resmileri katlaştılar. Maslahata katlaşan Avustralya'nın Dışişleri İşleri Ministri Kevin Rudd, bu maslahatın esas maksadı barada şeýle diýdi.
The emerging consensus view among this group of foreign ministers is that Gaddafi's days are well and truly numbered.
Daşary işler ministerleriniň bu toparynyň arasynda görilýän esasy garaýyş Muammar Gaddafi'niň gününiň sanalygyda baradaky garaýyşdyr. Şoňa görä häzirki wagt Liviýada Gaddafi'den soň emele geljek ýagdaýlara taýýarlyk görmek wagtda halkara jemgyýetçiliginiň aladalary has artdy diýip Kevin Rudd bellädi. Dün Özbekistan'ın resmileri yurdun Surxanjaryar regionunda Tajikistanlı bir serhetçi eskerin tutsak edilendigini mälim ettiler. Özbekistan'ın Milli Howpsuzlyk Gullugynyň bu barada ýaýradan beýanatynda tişenbe güni 50 ýaraly Tajikistanly eskerin yurdun serhedini bi kanun bolup geçmäge synanşy eden wagty tutsak edilendigini aýdylýar. Dün Belarusun resmileri Orsiyetin Belarus'a satyan elektrik energiyasının mötçörünü iki etse azaldanlığını məlum etdiler. Resmilerin aytmanı ora bu şəhəri Belarusun Orsiyete olan bergileri bilen bağlanışıqlı. Belarusun Energetika Ministerliğinin Metuva Sekretari Ludmila Jenkovic hədirki vaqt elektrik energiyasının fevdası boyunca Belarusun Orsiyete 54 milyon dolar bergisinin bağırdığını aytdı. Onun aytmanı ora Orsiyetten satın alınan elektrik energiyası yurtta ulanılayan elektrik energiyasının 10% sende gol oyunu tutuyor. Dün Amerikanın Birleşen Ştatları İran'ın üç tane hükümet kurulmasına karşı sanksiyaya girdiğini ilan etti. Washington'un resmileri bu sanksiyaların İran'la 2009 yılda geçirilen prezidentlik saylovlarından sonku geçen növrün içinde insan hukuklarının baskılanma ile bağlanışıklı vakalar sebepli girdiğini məlum ettiler. Onların aytmaklarına göre sanksiyalar İran'ın revolüsyonu gvardiyasına basıç Harvey toparına ve İran'ın polisi idaresine karşı girdiler. Bu sanksiyonlar etasında toparlara değişli Birleşmiş Ştatlardaki islenli kurban kasapları ve biznesi işleri döndürülüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağdın mühüm haberlerle tanış olduğunuz olur tayarlı aptık katın ve yetiren Allah'ım rahim.